วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้รายการนี้จะนำข่าวสารแห่งความหวังและความสุขมาสู่ท่านผู้ฟังเป็นประจำ
เรานำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะเราจะมีอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังค่ะ
พบกันเป็นประจำที่สถานีวิทยุแห่งนี้ครับวันนี้เรามีรายการอะไรที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังกันบ้างครับ
วันนี้ช่วงขุมทรัพย์สุขภาพข้อคิดเพื่อการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองค่ะ
ตามด้วยละครเรื่องจริงจากพระคริสธรรมครับ
คุณผู้ฟังจะได้ฟังเพลงเพราะๆและข้อคิดประจำวันที่มากประโยชน์ค่ะและนี่คือรายการทั้งหมดที่เรานำมาเสนอสำหรับท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะช่วงขุมทรัพย์สุขภาพ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังในรายการครั้งที่แล้วดิฉันได้พูดถึงเรื่องการมีความรู้สึกภูมิใจในศักดิ์ศรีของตนเองและได้พูดถึงคนที่มีความมั่นใจในตัวเองจะสามารถทำในสิ่งที่หวังไว้จนสำเร็จค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อจากครั้งที่แล้วนะคะว่าคนที่หลีกเลี่ยงความล้มเหลวคือคนที่ไม่สามารถแยกแยะตัวเองได้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เขาจะนึกถึงแต่ความสำเร็จที่ผ่านมาเมื่อเห็นใครทำอะไรจึงไม่กล้าทำคนกลุ่มนี้จะกลัวความล้มเหลวจึงไม่กล้าทำอะไรถ้าทำอะไรสำเร็จก็จะไม่ยอมใช้วิธีใหม่ในการทำงานให้สำเร็จยังคงฝังใจอยู่กับอดีตเมื่อใดที่เห็นว่าสิ่งที่จะทำให้เขาล้มเหลวเขาก็จะหลีกเลี่ยงด้วยวิธีการต่างๆเช่นการผลัดวันประกันพรุ่งบอกกับตัวเองว่าถ้าไม่ทำก็ไม่ล้มเหลวเขาจะปฏิเสธไม่ทำเพราะคิดว่าอย่างไรเสียตัวเองก็ต้องทำงานอยู่แล้วเป็นคนตั้งเป้าหมายไว้ต่ำค่ะเพราะกลัวการล้มเหลวและชอบพูดอ้างว่าของพวกนี้ไม่มีความหมายสำหรับฉันมีอย่างอื่นที่ทำได้ดีกว่าอีกตั้งเยอะเห็นไหมคะว่าคนเหล่านี้น่าเสียดายจริงๆเพราะการหลีกเลี่ยงทำสิ่งที่ควรทำจะกลายเป็นว่าคนนั้นล้มเหลวและความล้มเหลวนี้จะเกิดต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนในที่สุดเขาจะยอมรับความจริงค่ะว่าเขาทำไม่ได้ในที่สุดเขาก็จะกลายเป็นที่ยอมรับแต่ความล้มเหลวค่ะคุณผู้ฟังคะคนที่ยอมรับความล้มเหลวคือคนที่คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตล้มเหลวหมดเขาจึงยอมแพ้ตัวเองและไม่มองคุณค่าในตัวเองจึงเป็นคนที่มีความสามารถน้อยมากมีทัศนคติอย่างนี้จะทำให้เกิดความกลัวมากขึ้นค่ะเพราะจะเกิดความรู้สึกอย่างที่ว่าไปแล้วนะคะตนเองทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักอย่างจึงคิดว่าตนเองไม่มีความสามารถอะไรคนแบบนี้มักจะมีจิตใจห่อเหี่ยวเฉยเมยและสิ้นหวังแต่มีข่าวดีสำหรับคนที่มีความรู้สึกเช่นนี้ค่ะเพราะสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะนี่คือทางเลือกของเราเองค่ะเมื่อฟังรายการนี้จบแล้วคุณผู้ฟังลองนึกทบทวนถึงเหตุผลต่างๆที่คิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่าตัดออกจากความคิดนั้นไปทีละอย่างนะคะทีนี้ก็จะเห็นว่าคนเรานั้นต่างก็มีคุณค่าด้วยกันทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นใครมีความรู้มากมายขนาดไหนขับรถยี่ห้ออะไรอยู่ในบ้านหลังใหญ่หรือหลังเล็กก็ไม่สำคัญค่ะเพราะทุกอย่างขึ้นกับทัศนะของคุณผู้ฟังและดิฉันต่างหากล่ะคะเพราะฉะนั้นให้เราหันมาเป็นคนมองโลกในแง่ดีดีกว่าค่ะเพราะการมองโลกในแง่ดีมีผลต่อตัวคุณผู้ฟังเองดังนี้ค่ะการให้เป็นคนที่อารมณ์ดีภูมิใจในศักดิ์ศรีของตนเองมากขึ้นชีวิตก็จะมีความสุขมากขึ้นลดความห่อเหี่ยวใจลดความวิตกกังวลและความรุนแรงค่ะลดอาการเจ็บป่วยทั้งด้านร่างกายลงและอาการอื่นๆอีกที่ไม่เป็นผลดีต่อร่างกายเมื่อต้องผ่าตัดคนที่มองโลกในแง่ดีก็จะฟื้นตัวเร็วขึ้นกระตุ้นให้ร่างกายมีภูมิต้านทานให้ดียิ่งขึ้นและอาจช่วยยืดอายุให้ยืนออกไปด้วยคุณผู้ฟังคะเราจะเป็นคนมองโลกในแง่ดีก็ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ค่ะเลือกจำเฉพาะเหตุการณ์ที่ดีในอดีตแล้วให้ความสนใจในสิ่งที่กำลังทำในปัจจุบันจากนั้นก็ให้มองไปในอนาคตว่าจะทำอะไรให้สำเร็จได้บ้างแทนการคิดถึงในสิ่งที่ไม่ได้ทำค่ะมองดูปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ว่าเป็นสิ่งท้าทายเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขและเชื่อว่าทุกสิ่งในโลกนี้มีความเกี่ยวเนื่องกันและสิ่งที่เกิดขึ้นจะมีผลทำให้เกิดความแตกต่างได้ค่ะนี่คือวิธีการของคนที่มองโลกในแง่ดีค่ะเมื่อความล้มเหลวเกิดขึ้นเราควรทำอย่างไร ข้อแรกนะคะคืออย่ามองว่าความล้มเหลวนั้นเป็นสิ่งเลวร้ายให้ดูว่าความล้มเหลวนั้นเป็นสิ่งที่ดีได้เพราะคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตล้วนเคยล้มเหลวมาก่อนทั้งนั้นเพราะเมื่อล้มเหลวก็จะได้บทเรียนหลายอย่างประสบการณ์เหล่านี้แหละค่ะจะช่วยนำไปแก้ไขความผิดพลาดในอนาคตได้เรารู้จักโทมัสเอดิสันเขาเป็นคนคิดทำหลอดไฟฟ้าได้เป็นคนแรกของโลกเขาเคยล้มเหลวนับครั้งไม่ถ้วนจนกลายเป็นตัวตลกให้คนอื่นหัวเราะเยาะเย้ยเมื่อมีคนมาถามโทมัสเอดิสันว่าเมื่อคุณล้มเหลวขนาดนั้นคุณมีความคิดอย่างไรเอดิสันตอบว่าเขาไม่เคยล้มเหลวแต่ประสบผลสำเร็จที่ได้พบวิธีการที่ไม่ควรนำมาใช้เท่านั้นเขาได้ทดลองเอาวัสดุต่างๆมาทำไส้หลอดไฟฟ้านับเป็นพันๆวิธีจนในที่สุดก็ประสบความสำเร็จเพียงครั้งเดียวแต่เคยผิดพลาดล้มเหลวมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนอย่างที่ว่าค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อสามารถนำตัวเองหลุดพ้นจากความคิดในแง่ลบแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องช่วยเหลือคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองขาดความภูมิใจในศักดิ์ศรีของตนเองถ้าคุณผู้ฟังเป็นพ่อแม่เป็นครูอาจารย์ก็สามารถช่วยเหลือลูกๆและแนะนำลูกศิษย์นักศึกษาได้ค่ะเพราะทุกคนควรได้รับคำชี้แนะที่ดีการให้กำลังใจเพราะเขาอาจจะกลายเป็นคนละคนก็ได้ค่ะและอย่าลืมสร้างความรู้สึกที่ดีๆให้กับตัวของเราเองต่อไปนะคะด้วยการตั้งใจทำสิ่งที่อยากทำให้ดีงานที่ได้รับจะเล็กหรือว่าใหญ่เมื่อทำสำเร็จแล้วจงพอใจกับผลงานของตนเองแต่ถ้าหากว่าล้มเหลวก็จงคิดดูว่าผิดพลาดตรงไหนแล้วเริ่มหาวิธีแก้ไขใหม่อย่าจมอยู่กับความล้มเหลวคิดและแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองให้ได้อย่าตกใจแต่ขอให้ลงมือแก้ไขข้อผิดพลาดในที่สุดคุณผู้ฟังก็จะสามารถทำได้ค่ะดิฉันจะขอเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ
วันดีแดงไม่เจอกันหลายเดือนหน้าตาเธอดูดีขึ้นเยอะเลยเนาะแถมอารมณ์ดีอีกตั้งหากไปเสริมสวยที่ไหนมาจ๊ะดูดีขึ้นเยอะเลย
อ๋อก็กินอาหารธรรมดานี่แหละเพียงแต่รู้จักวิธีการกินอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็ออกกำลังกายพักผ่อนให้ถูกต้องตามคำแนะนำที่ได้จาก
อะไรอ่ะบอกมาเร็วๆอยากรู
้ก็จากบทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพไงเขาแนะนำไว้ดีมากเลยนะครบหมดทุกด้านเลย
บทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพหาซื้อได้จากที่ไหนล่ะ
ไม่ต้องเพียงเขียนจดหมายขอไปที่ตู้ปน234พระขนงกรุงเทพรหัสไปรษณีย์10110เท่านั้นแหละเขาจะส่งให้ถึงบ้านเลย
สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องปฏิบัติเอาเองเพิ่มพูนความรู้สุขภาพได้จากบทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพที่จบไปนั้นคือช่วงขุมทรัพย์สุขภาพข้อคิดการดูแลสุขภาพด้วยตัวคุณเองครับ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอเวนติสสากล AWR และออกอากาศอีกหลายสถานีค่ะท่านสามารถรับฟังรายการนี้ทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ค่ะ
สนใจสอบถามปัญหาเกี่ยวกับชีวิตคุณผู้ฟังสามารถเขียนจดหมายเข้าไปยังรายการเรายินดีตอบจดหมายของท่านทุกฉบับครับและขอบคุณสำหรับจดหมายของทุกท่านที่ได้ส่งเข้าไปเราได้ตอบรับและส่งหนังสือไปตามที่ท่านขอแล้วนะครับ
ส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระขนงกรุงเทพ10110หรืออีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะคะ thai@awr.org ค่ะ
ช่วงละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรม
เรื่องราวที่น่าสนใจต่อจากตอนที่แล้วค่ะ
พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าพระเยซูผู้ซึ่งเป็นมหาปุโรหิตที่ยิ่งใหญ่ของเราผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ซึ่งถูกทดลองกับความบาปถึงกระนั้นพระองค์ก็ไม่เคยกระทำบาปเลย
แม่ครับพวกอาจารย์กับอารักษ์ในตำบลมาที่นี่ครับพวกเขาอยากจะพบแม
่เชิญเขาเข้ามาข้างในสิลูก
ครับแม
่พวกอาจารย์กับนักเรียนมาหาเราเหรอเอ๊ะมันเรื่องอะไรกันเนี่ย
สวัสดีครับ
สวัสดี
ขอต้อนรับสู่บ้านหลังน้อยครับเชิญเข้ามาข้างในแล้วก็นั่งพักผ่อนก่อนครับ
ขอบใจโยเซฟ
เราอยากจะขอพูดกับโยเซฟและมาเรียตามลำพัง
อ๋อได้ครับอันนี้เยซูออกไปข้างนอกก่อนได้ไหมพอเสร็จธุระแล้วพอจะเรียกเข้ามาเอง
ครับพ่อ
เยซูทำอะไรผิดหรือเปล่าครับ
เขาหยาบคายกับเรา
ใช่เขาเป็นอย่างนั้นจริง
ๆเอผมแปลกใจนะครับตามธรรมดาแล้วเยซูจะเป็นคนอ่อนโยนสุภาพกว่าคนทุกคนนะครับ
เราก็คิดว่าอย่างนั้นเราตั้งใจว่าจะสอนเขาถึงระเบียบข้อบังคับที่สอนต่อๆกันมาจนถึงทุกวันนี้แต่เขาต้องการให้เราเอาหลักฐานมายืนยันว่าเรามีสิทธิ์อะไรที่จะสอนเขา
เด็กตัวเท่านี้จะมาขอให้เรายืนยันว่าเรามีอำนาจที่จะสอนเขาได้
ยิ่งกว่านั้น
เขายังอ้างว่าเขาเชื่อคำสั่งสอนทุกอย่างในพระคัมภีร์แต่เขาไม่ยอมเชื่อฟังพวกเรา
เราพวกท่านผู้กับเยซูเรื่องนี้หรือยัง
แน่นอน
เราบอกเขาแล้วว่ามันทำไม่ถูกที่เขาจะมาสั่งให้เราทำอย่างนั้นอย่างนี้เด็กตัวเท่านี้
เราอธิบายให้เขาฟังแล้วว่ามันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องอธิบายให้เขาเข้าใจพระคัมภีร์และเขาจะต้องฟังคำสอนของเรา
โยเซฟเธอเป็นพ่อของเขาเธอจะต้องรู้ว่าพวกเราทนไม่ไหวที่เขาต้านทานอำนาจหน้าที่ของเรา
เยซูโต้ตอบอะไรพวกท่านหรือเปล่าเขาพูดจาท้าทายอะไรพวกท่านหรือเปล่า
ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมาเรียลูกชายของเธอเป็นคนหงิมหงิมแต่เขาชอบจำคำลอกจากพระคัมภีร์มาโต้ตอบ
คำพูดของเขาก็คือพระคัมภีร์กล่าวว่าคำสั่งสอนของพระเจ้าเป็นสิ่งบริสุทธิ์อย่าต่อเติมสิ่งใดๆลงไปมิฉะนั้นจะถือว่าเจ้าเป็นคนโกหก
แต่คำพูดนี้ก็มาจากพระคัมภีร์ไม่ใช่หรือครับ
นั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญเรื่องของเรื่องก็คือเขาไม่ยอมรับคำสั่งสอนจากพวกเราอ้างว่าเราไม่มีอำนาจที่จะทำอย่างนั้น
ถ้าเรายังปล่อยให้การต่อต้านอย่างนี้เกิดขึ้นโดยเฉพาะจากเด็กตัวเท่านี้มันจะทำลายสถาบันของเราอาจจะดูหมิ่นความเชื่อของเราและพระเจ้าด้วย
ครับผมจะพูดกับเขาเอง
ฉันจะพูดกับเขาเองจ้ะ
เอาละมาเรีย
บอกให้เขารู้ว่าเขาจะต้องทำตาม
เยซูลูกรักพวกอารักษ์กับอาจารย์มาบ่นว่าลูกไม่ยอมเชื่อและทำตามคำสั่งสอนของเขา
แม่ครับถ้าผมจะตอบด้วยการใช้คำจากพระคัมภีร์
คำพูดของพระเจ้าไม่มีผิดพลาดหรอกลูก
ถ้าผมจะตอบว่าพระคัมภีร์กล่าวว่าจงจำไว้ว่าอย่าให้หัวใจของเจ้าถูกหลอกลวงเจ้าจงจำคำของพระเจ้าไว้ในหัวใจและในวิญญาณของเจ้าและจงสั่งสอนลูกหลานของเจ้าไม่ว่ายามนั่งหรือยามนอน
แม่ดีใจจริงๆที่ลูกทำตามคำสอนของพระเจ้าเยซูแม่รู้ว่าพวกเด็กๆในเมืองนาซาเร็ธน่ะชอบแกล้งแล้วก็พูดจาดูถูกลูกทำไมลูกถึงยอมให้เขาทำอย่างนั้น
แม่ครับพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าบุตรของเราจงอย่าลืมบัญญัติของเราเก็บไว้ในหัวใจของเจ้าชั่ววันเดือนปีชั่วชีวิตเพื่อความสงบจะอยู่กับเจ้าเพื่อเจ้าจะได้เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าและมนุษย
์จบไปคือละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรมอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะ
ช่วงเพลงเพื่อชีวิตแท้โดยคุณพิเชษฐ์
หากไม่มีองค์พระผู้ ช้พระองค์ข้าเห็นองค์พระกฤษจาทุกเขาบุยตีเยียดยอมพระเสียรสวมด้วยมงกุฎนามเจ็บช้ำ
จบไปคือเพลงไพเราะเพื่อคุณผู้ฟังค่ะ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านสามารถรับฟังทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ครับ
เชิญเขียนจดหมายและแสดงความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับรายการของเรานะคะส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระโขนงกรุงเทพ10110
หรือทางอีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะครับ thai@awr.org ครับ
คุณผู้ฟังคะต่อไปนี้ท่านจะได้รับฟังข้อคิดที่จะให้แนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะ
ท่านจะได้พบกับอาจารย์สุรเชษฐ์พร้อมเรื่องราวที่มีประโยชน์สำหรับทุกท่านเชิญพบกับอาจารย์ได้แล้วครับช่วงข้อคิดประจำวันโดยอาจารย์สุรเชษฐ
์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงข้อคิดประจำวันผมก็มาพบกับท่านผู้ฟังครับเหมือนเช่นเคยท่านผู้ฟังครับเมื่อใดก็ตามครับที่ชีวิตของเราเกิดปัญหามีความยุ่งยากและบางครั้งเกิดความเสียหายเกิดความสูญเสียไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามครับถ้าเราจะมองสิ่งเหล่านั้นโดยใช้สติก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างครับใน2ด้านเสมอชีวิตคนเรานั้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในอดีตก็มักจะให้บทเรียนให้แก่เราในวันนี้แน่นอนครับว่าหากเรามองปัญหาอย่างมีสติไม่โทษใครหรือสิ่งใดยอมรับสภาพนั้นความคิดในทางที่ดีและหนทางในการแก้ไขก็จะเริ่มเกิดขึ้นครับวันนี้ผมมีตัวอย่างของความมีสติความสามัคคีความรักชาติของชาวญี่ปุ่น มาเล่าสู่ท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังจำได้ใช่ไหมครับว่าได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิพัดถล่มเกาะญี่ปุ่นเมื่อวันที่15มีนาคมปี2554สำนักข่าวต่างประเทศได้รายงานว่าขณะที่ชาวญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ภัยพิบัติร้ายแรงนั้นไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวคลื่นยักษ์สึนามิรวมไปจนถึงการระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่นได้กล่าวไว้เมื่อวันอาทิตย์ที่13มีนาคมบอกว่าภัยพิบัติครั้งนี้นับว่าเป็นวิกฤตร้ายแรงที่สุดของประเทศนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์แผ่นดินไหวคลื่นยักษ์และเตาไฟฟ้าปรมาณูระเบิดได้ทำให้คนญี่ปุ่นบาดเจ็บล้มตายนับหมื่นชีวิตเลยทีเดียวครับมีคนไร้ที่อยู่อาศัยกว่า 500,000 คนท่ามกลางอากาศที่หนาวถึงจุดเยือกแข็งแต่ภาพที่คนทั้งโลกได้เห็นก็คือคนญี่ปุ่นสงบมีระเบียบอดทนแบ่งปันอาหารแบ่งปันที่อยู่อาศัยไม่แข่งแย่งกันเข้าแถวเรียงคิวยาวเหยียดทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองทำให้คนทั่วทั้งโลกครับต่างพากันยกย่องในความมีวินัยว่าถึงแม้จะเจอกับภัยพิบัติร้ายแรงก็ไม่มีการจี้ปล้นหรือฉกฉวยโอกาสซ้ำเติมเอาเปรียบคนญี่ปุ่นจะต่อแถวเข้าคิวรับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลและยืนเข้าคิวเมื่อซื้อสินค้าตามร้านค้าต่างๆบางข่าวบอกว่าเจ้าของร้านของชำบางแห่งครับเปิดร้านให้ประชาชนเข้าไปเลือกเอาสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตไปโดยที่ไม่คิดเงินเป็นภาพที่น่าประทับใจจริงๆครับท่านผู้ฟังครับเพราะความอดทนและความมีระเบียบของคนญี่ปุ่นนี่เองนายโจเซฟเนศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้กล่าวไว้ว่าภัยพิบัติครั้งนี้อาจทำให้ญี่ปุ่นได้รับพลังแห่งความอ่อนโยนหรือการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งสามารถบรรลุเป้าหมายได้ด้วยการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้อื่นถึงแม้ว่าประเทศของเขาจะต้องเผชิญกับโศกนาฏกรรมอันน่าเศร้าอย่างนี้ครับคนญี่ปุ่นก็ยังแสดงภาพอันน่าประทับใจให้เห็นถึงสังคมที่มีรูปแบบมีระเบียบและพร้อมเสมอที่จะรับกับวิกฤตมีความนิ่งสงบและไม่โวยวายไม่แสดงออกในทางที่เราจะเห็นถึงความไร้ระเบียบในหลายประเทศท่านผู้ฟังครับหนังสือพิมพ์The Wall Street Journal ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้กล่าวไว้ในบทบรรณาธิการว่าหลังจากประสบกับภัยพิบัติร้ายแรงที่สุดในรอบ300ปีชาวญี่ปุ่นกลับนิ่งได้อย่างน่าพิศวงเลยทีเดียวครับท่ามกลางความโกลาหลวุ่นวายความตายและการพลัดพรากคนเหล่านั้นสามารถจัดระเบียบความช่วยเหลือและปฏิบัติกู้ภัยอย่างไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้จึงได้รับการชื่นชมศรัทธาจากชาวโลกหลายประเทศครับเขานำเอาตัวอย่างนี้ไปให้แก่ประชาชนของเขาได้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดีของความสามัคคีครับท่านผู้ฟังครับการมีสติในการดำเนินชีวิตนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นครับคนเราจะทำอะไรก็ต้องตั้งสติไม่ปล่อยให้สภาพที่เกิดขึ้นรอบตัวทำลายความมีสติของเราคนที่ปล่อยตัวไปตามความรู้สึกของตัวเองในที่สุดแล้วครับก็จะได้รับผลของความประมาทจะทำให้การแก้ปัญหาทำได้ยากมากขึ้นจากตัวอย่างของชาวญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาแม้ว่าจะหนักหนาสักเท่าไหร่ก็ตามครับสามารถทำได้เพราะต่างคนต่างช่วยกันคนที่มีมากแบ่งให้แก่คนที่มีน้อยคนที่มีน้อยแบ่งให้แก่คนที่ไม่มีนี่คือภาพความดีงามอย่างแท้จริงครับในเรื่องนี้ครับทำให้ผมนึกถึงคำสอนของพระเยซูซึ่งถือว่าเป็นกฎทองของการดำเนินชีวิตพระองค์ได้ตรัสไว้เมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วครับว่าจงปฏิบัติต่อคนอื่นเหมือนอย่างที่พวกท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่านถ้าพวกท่านรักเฉพาะคนที่รักท่านควรนับว่าเป็นคุณความดีของท่านด้วยหรือถ้าพวกท่านทำดีเฉพาะกับคนที่ทำดีต่อท่านควรนับว่าเป็นคุณความดีของท่านหรือถ้าท่านทั้งหลายให้ยืมเฉพาะคนที่ท่านหวังจะได้คืนควรนับว่าเป็นคุณความดีของท่านหรือแต่จงรักศัตรูของท่านและทำดีต่อเขา จงให้เขายืมโดยไม่หวังที่จะได้คืนแล้วบำเหน็จของท่านทั้งหลายจะมีบริบูรณ์แล้วท่านจะเป็นบุตรขององค์ผู้สูงสุดเพราะว่าพระองค์ทรงพระกรุณาทั้งต่อคนอกตัญญูและคนชั่วพวกท่านจงมีใจเมตตากรุณาเหมือนอย่างพระบิดาของท่านมีพระทัยเมตตากรุณาท่านผู้ฟังครับจากคำสอนที่ผมได้อ่านไปนี้เราจะเห็นว่าเป็นหลักการที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เราเป็นคนมีน้ำใจเผื่อแผ่ให้แก่คนที่ขัดสนคนที่ไม่มีสิ่งจำเป็นในชีวิตคนที่ต้องการความช่วยเหลือเพราะการทำอย่างนั้นไม่เพียงแต่ช่วยคนที่ยากลำบากแต่ว่ายังช่วยให้คนที่มีน้ำใจมีจิตใจที่งดงามเหล่านั้นมีความสุขด้วยพระเจ้าทรงสอนให้เรามีความรักเพื่อนมนุษย์เหมือนกับที่พระองค์ทรงรักเราทุกคนขอให้เราได้ใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างมีสติครับขอฝากข้อคิดนี้เอาไว้สำหรับเราทั้งหลายทุกคนรวมทั้งตัวผมด้วยครับสวัสดีครับ
ที่จบไปคือข้อคิดประจำวันโดยอาจารย์สุรเชษฐ์ค่ะหากท่านผู้ฟังสนใจเรื่องราวที่ได้ฟังไปแล้วสามารถศึกษาได้จากบทเรียนทางไปรษณีย์หลักสูตรพบแล้วหลักสูตรคุมทรัพย์สุขภาพและหลักสูตรบริหารชีวิตอย่างฉลาดอีกสักครู่เราจะแจ้งที่อยู่เพื่อการขอรับบทเรียนนะคะ
ท่านได้รับฟังสิ่งดีๆมีประโยชน์สำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตจากสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุแห่งนี้ครับท่านสามารถรับฟังทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ครับหากท่านผู้ฟังมีข้อคิดเห็นหรือต้องการสอบถามในเรื่องใดเช่นเขียนจดหมายไปคุยกับเราได้ครับ
ส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระโขนงกรุงเทพ10110หรืออีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะคะ thai@awr.org ค่ะ
โปรดติดตามรายการวิถีแห่งชีวิตในครั้งต่อไปท่านจะได้ฟังข้อคิดการดูแลสุขภาพในช่วงขุมทรัพย์สุขภาพตามด้วยละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรมตอนใหม่และข้อคิดประจำวันตอนใหม่อย่าลืมติดตามรับฟังนะครับ
ทั้งหมดนี้คือรายการของเราในวันนี้ค่ะเราทั้งสองขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ